tere hommikust siit Kuku Raadio stuudiost. Siinpool mikrofoni taas kord avatud Eesti Fond. Mina olen Mari Roonemaa ja teispool Skype'i toru on meil Eesti pagulasabi juht Eero Janson, kes on hetkel Tartus. Tere hommikust.
Tere hommikust.
No on aasta lõpu ja jõuluaeg ning kõik võimalik aasta kokkuvõtete aeg. Kuidas on möödunud 2017 pagulastele ja varjupaiga taotlejatele Eestis?
Ja et selle aastanumbri sees on Eestisse saabunud vähem kui 100 inimest, ma julgeks öelda praegu. Ma nüüd kohe ei vaadanud nii täpselt statistikat järgi, aga valdavasanist on tunnud siis jah, siis nii-öelda selle ümberpaigutamise, ümberasustamise kaudu ja neil läheb valdavasasas, ma arvan, päris hästi.
Milline see etniline koosseis on, oskad sa selle ka kiirelt ära viidata?
No need, kes on tunnud selle nii-öelda koodikava raames, et nemad on siis valdavasasas, on Süüriast pärit inimesed, Süüriast tunnud, kas siis Türgi või ka Kreeka kaudu. Aga samas muidugi Eestis satub ka inimesi täiesti omal käel iseseisvalt, et meil on siin suuremad gruppid, näiteks Ukrainast pärit inimesed, samuti Venemaalt, varasematel aastatel Afganistanist, nii et tegelikult see pilt isenest on väga kirju, mis muidugi näitab seda, et ega turvalisi kohti maailmas teinekord kipub tunne jääma, on üsna väheks jäänud.
On meil ka mingit konkreetset statistikat, palju neist siit lahkunud on, et pidevalt me ju tegelikult räägime, et Eesti on selline läbisõidu hoov, kust edasi soovitakse lahkuda ikkagi rohkem arenenud riikides, et mille poolest need riigid ja teised riigid siis pagulasi enda juurde meelitavad, miks seal on parem ja mida meie valesti teeme?
Ma arvan, et siin ei olegi küsimus otseselt selles, et mida me valesti teeme. Kui meil on siin käinud välismaalt ajakirjanikud ja teiste riikide, organisatsioonide ja ka riigi enda esindajad, siis kui nad kuulevad seda ülevaadet sellest, mida me teenuste mõttes inimestele, kes siia jõuavad, siis pagulastena pakume, siis ma arvan, et meil ei ole mitte mingilgi määral mõtet selles mõttes häbeneda, et meil on väga tugev teenuste pakett ja paljudes riikides sellist asja ei ole. Need põhjused, miks inimesed lähevad ja ütleme nendest koodikava raames saabunud inimestest 40%+ on siit ka läinud, siis esimene põhjus on ikkagi peresidemed, kogukonna sidemed, tuttavad sõbrad teistes riikides, kes ees on.
No jah, alguses läks jutt korraks väga mustadesse toonidesse, aga mainisid, et tegelikult on meil päris selline hea eeskuju ka teistele ette näidata oma teenuste paketi näol, et milliseid tugiteenuseid pagulasabi pakub ja mis neist, kui sa peaksid nad kuidagi nagu tähtsuse järjekorras järjestama, et millised neist kõige olulisemad on?
Eks nüüd lõppev aasta on olnudki seal nende tugiteenuste arenduse juures üks väga oluline aasta. Et meil on ka siin olnud üks sinne KÜSKi projekt, KÜSKi poolt rahastatud projekt, mille raames me seda teinud oleme, et neid vajadusi ja meie võimalusi siis paremini läbi mõelda ja seda kogu selle protsessi paremini disainida. Varast tagasi me veel rääkisime suuresti sellest pagulastele suunatud tugiisiku teenusest, eks ole, kui sellisest ainsest teenusest, see on individuaalne nõustamine sisuliselt, info andmine ja nii edasi. Ja tänaseks päevaks me oleme ikkagi jõudnud sellesse, et me räägime tugiteenustest laiemalt. Et meil on tugiisiku teenuse kõrvale on tekkinud kõiksuguseid muid toetavid asju, näiteks selle aasta algusest meie oleme läbi viinud nii-öelda naisteklubisid suunatud siis pagulastaustaga naistele, et neil oleks selline oma turvaline keskkond, kus koos käia ja mille kaudu ka meie saame siis paremini infot anda ja nõu anda. Samuti oleme alustanud sellise keelepartnerite süsteemiga, et kõik meie teenused on üles ehitatud suures plaanis vabatahtlikule tegevusele ja selle üle me oleme ka väga uhked tegelikult. Ja keelepartnerid on samuti vabatahtlikud, kes siis, kelle me viime siis kokku mõne Eestisse jõudnud pagulasega, ükskõik kust riigist see inimene ka pärit ei ole. Ja koos saavad kord nädalas näiteks õppida täiesti tavakeelset eesti keelt. Ei ole mingit õpikuid, ei ole mitte midagi sellist formaalset, vaid läbi vestluse. Ja samuti püüame nüüd selle aasta lõpus järgmise alguses ka tööle lükata sellise tööalaste mentorite programmi jällegi vabatahtlike baasilt, et viia selliste sarnaste elualade esindajad kokku, et kui meil näiteks on ma ei tea, Sri Lankalt tunnud puussepp, et siis võib-olla proovime siin Eestis leida mõne puussepa, kes oleks nõus talle natukene näpunäited jagama, et kuidas Eestis kogu see asi käib ja kuidas Eestis see selles vallas nii-öelda äri tegemine või töö tegemine käib. Et selliste vabatahtlike partnerluste kaudu oleme suuresti püüdnud nii aidata siis pagulasi kui ka tegelikult tuua kogu seda teemat ka Eesti enda inimestele lähemale.
Oskad sa öelda, kui palju on siis igapäevaselt või kui suur see võrgustik on, kes on igapäevaselt seotud pagulaste ja neile tugiteenuste pakkumisega enamjaolt siis vabatahtlikud, aga palju neid inimesi on?
Ma praegu julgeks öelda, et neid on suures plaanis niimoodi 50-70.
Lähme siit hetkeks väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, siin pool stuudios endiselt avatud Eesti fond, mina olen Mari Roonema ja teispool Skype'i on meil Eesti pagulasabi juht Eero Jansson Tartust. Tere taas. Jäime pooleli seal, kus tuli juttu siis erinevatest lõimumisega seotud tegevustest ja igapäevastest ühistest asjadest, mis ühendavad pagulasi, varjupaigataotlejaid ja siinseid Eesti inimesi. Palju meil on neid organisatsioone, kes pagulastemaatikaga otseselt tegelevad? Teie kõrval on veel ka Johannes Mihkelsoni keskus ja on neid veel?
Jah, ütleme lõimumise toetamise puhul jah, JTMK, mis puudutab sellist natukene õiguslikumat juriidilismat poolt, siis on inimõiguste keskus, kes siis varjupaiga taotlejatele peamiselt pakub õigusnõustamist ja võib neljandana välja tuua ka siis rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni Eesti esinduse, mis hetkel siis pakub kohanemiskoolitust värskelt kaitse saanud inimestele.
Nende kaasaegsete tugiteenuste puhul olete te ise jälginud nende mõju ka, et kas on see kaasa toonud juba mingit hoiakute muutumist näiteks ka siinsetes inimestes ja siis keeleõpet saab päris otseselt efektiivsuse mõttes mõõta?
Et... Ega see integratsiooni mõõtmine on väga keeruline asi, et sellest võiks kohe niimoodi saate sarja teha, ma arvan, et kuidas seda kõige parem teha oleks. See suuresti puudutab ka neid ootusi, eks ole, mida me inimestele paneme, et võime ju öelda näiteks, et integreerunud inimene on see, kes räägib eesti keelt, võime öelda seda, et see on see, kellel on näiteks püsiv sissetulek iseseisvalt olemas. Ja mul on tunne tegelikult, et riigi tasandil me väga selgelt ei ole ära otsustanud, et mis need ootused on, et mis on see tulemus, mida me tahame. Ja teispidi muidugi integratsioon, ma tean, see on selline klišee lausa, aga integratsioon on kahesuunaline protsess ja kuidas me siis nende Eesti inimest, endi inimeste siis hoiakuid ja suhtumist mõõdame ja seal otsustame, et mis see nii-öelda hea ja halb hoiak on, aga ma arvan, et see igal juhul see lõimumine on selline protsess, kus need kaks kuidagi tulevad, astuvad mõlemad sammu ikkagi üksteisel poole, et see niimoodi üksinda vaakumist seda teha ei saa.
Ja saab seda edu kuidagi mõõta ka näiteks annetustes või suurenenud vabatahtlike hulgas?
Ütleme, kuna sellel teemal on sellised üles ja alla hetki, eks ole, et meil on tuli väga palju annetusi ja vabatahtliku tegevuse sooviavaldusi 2015. aastal, siis pärast seda, kui Vao keskuses seal Lääne-Virumaal siis maja otsa sein süüdati ja üldse kogu see teema oli niivõrd suure meedia ja avaliku tähelepanu all, Ma arvan, et praeguseks kaks aastat hiljem me oleme ikkagi jõudnud natuke sellisesse normaliseerumisfaasi, et seetõttu, kuna see teema ei ole enam nii aktuaalne, et siis jah, selle kaudu võib-olla ei saaks seda isegi hästi mõõta. Aga mul on hea meel selle üle muidugi, et vabatahtliku tegevuse sooviavalduse tuleb meil ikkagi iga nädal ja pigem on meil suur tegemine, et kõik, kes tahaksid kaasa aidata, neid siis ka heal viisil rakendada.
No tavainimeste hoiakuid kindlasti muudavad pikemas perspektiivis ka mitmed hariduslikud materjalid. Teil on päris värskelt siin välja tulnud üks...
rändeplakatid. 12 plakatid, igal ühel see üks rändelugu, mis on üles ehitatud selliselt, joonistatud selliselt koomiksina siis on vist õigem sõna. Ja annab siis edasi sellise ühe inimese lugu ja need on inimesed, kes on tulnud Eestisse, need on Eesti inimesed, kes on rännanud välja poole. Seal on väga põnevaid lugusid. Ma arvan, et väga vähendiks teatakse sellest, kuidas Eestist on teise maailmasõjal kuni Brasiiliani välja mindud ja täiesti arvestatava suurusega kogukond Eesti inimestest seal moodustanud, aga isenest need plakatid ise on jah, suunatud haridusasutustele ja kõik haridusasutused ühe plakati komplektiga endale saavad. Nende eesmärk on siis anda õpetajatele selline hea meetod, kuidas rändest rääkida või mille abil lihtsalt klassiruumis rändest rääkida ja neid probleeme seal arutada. Ja seal on ka täiesti sellised ütleme igapäevast koolielu puudutavaid sellised probleemistikku, mis nendest lugudest välja kooruvad, näiteks mis puudutab kas või kooli kiusamist. Ja, et selles mõttes on üsnagi multifunktsionaalne selline materjal, mida kasutada.
Mm-hmm. Kokku peaks need siis jõudma umbes 200 Eesti kooli ja mainin siin ise ka kohe ära, et kõigile huvilistel on, et vabalt kätte saadavad ka pagulasabi kodulehel. Rääkisime nüüd Eesti inimeste või nii-öelda tavainimeste hoiakute muutmisest. Kuidas on poliitikutega? On meil vaja või milliseid õiguslikke muudatusi oleks meil seal vaja teha, et pagulaspoliitika oleks edukam?
Ja see on selline jällegi suur teema, sest ütleme, eks ole selline aastate pikkune töö olnud tegeleda selle poliitika kujundamisega ja vahepeal edukamalt, vahepeal vähem edukamalt. Ma arvan, et kõige suurem takistus on seni võib-olla selliste suuremate edusammude ees olnud pigem riigikogu tasand, et riigikogust sellised head ettepanekud läbi läheksid, noh näiteks kas või ma mäletan paari aasta tagusest ajast küsimus, et kas varjupaiga taotlejad tohiksid töötada ja paraku me oleme jätkuvalt selles olukorras, kus varjupaiga taotlejad sisuliselt muudetakse sunniviisiliselt töötuteks ja pannakse sõltuma sotsiaaltoetustes selle asemel, et nad võiksid omal ise elatist teenida. Et ma arvan, et meil selliseid seadusandlikke paradokse ja vasturääkivuse on igas valdkonnas ja nii ka selles varjupaiga valdkonnas ja üks ja kui palju.
Mm-hmm. Saate aeg on kahjuks piiratud. Peame selle põneva koha pealt jätma pooleli. Aitäh Eero Janssonile ja mina omalt poolt ütlen ka, et kõik huvilised, kes soovivad pakkuda abi näiteks siia jõudvatele inimestele, siis Eesti pagulasabi kaardistab ka erinevaid elu töökohtade, asjade ja teenuste pakkumisi. Ning samuti leiad kodulehelt info nii annetamise kui ka vabatahtlikuks saamise kohta. Meie teiega kohtume järgmisel nädalal, aga juba hoopis uuel teemal.